You're with SBS Radio.
Anda masih bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang untuk podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa sudah beberapa minggu ini para pemrotes di Hong Kong terus melaksanakan protesnya atau aksi protesnya itu. Nah, bagaimana dengan para TKI atau para pekerja migran Indonesia yang berada di Hong Kong itu sendiri? Nah, untuk membahasnya, kami mengundang Bapak Wahyu Susilo, Eksekutif Direktur dari Migrant Care, yaitu organisasi non-pemerintah yang memberikan advokasi kepada para migran menyangkut hak-hak asasi mereka. Selamat siang Pak Wahyu Susilo dan selamat jumpa kembali Bapak.
Iya, selamat siang.
Sudah lama sekali Pak Wahyu.
Iya.
Nah Bapak, kalau kita lihat situasi di Hong Kong itu, memang ada berita yang mengatakan bahwa para migran Indonesia memang sudah ada yang pulang, yaitu sekitar berapa Pak? 13-an atau apa itu. Namun demikian, ya, kebanyakan dari mereka itu masih ingin tetap tinggal di Hong Kong. Apakah demikian Bapak situasinya?
Iya, saya kira memang meskipun situasi di Hong Kong sekarang tidak menentu ya, tapi teman-teman mayoritas, teman-teman migrant worker di Hong Kong itu sebagian besar tetap ketetapan ingin tetap bekerja di sana sampai kondisinya habis. Dan saya kira itu memang hal yang patut dihargai dan saya kira sudah juga menjadi kewajiban bagi pemerintah Indonesia untuk terus memantau ya situasi yang terjadi di Hong Kong mengingat jumlah pekerja migran kita yang ada di Hong Kong ratusan ribu.
Namun dari Migrant Care sendiri itu kan, atau Bapak sendiri pernah mengusulkan agar pengiriman terutamanya pekerja migran Indonesia ke Hong Kong itu untuk dihentikan sementara, katakanlah begitu, sambil menunggu bagaimana situasi di sana itu berkembang.
Iya, saya kira itu tergantung tingkat urgensinya ya Mbak. Misalnya kan dalam pekan-pekan ini ada blokade sedemikian luas pada bandara internasional sehingga menyebabkan ratusan penerbangan itu tercancel. Nah, apakah kemudian situasi tersebut diduga akan terjadi lagi gitu? Nah, kita kan tentu juga tidak menginginkan itu karena bagaimanapun juga Hong Kong itu adalah wilayah primadona bagi pekerja migran Indonesia. Tapi bagaimanapun juga, saya kira memang pemerintah terus harus memantau ya situasi-situasi. Dan saya kira misalnya dalam pekan-pekan ini memang harus dipikirkan apa langkah-langkah apa misalnya kalau protes itu terus terjadi dan ini juga mengganggu misalnya mobilitas pekerja migran kita seperti itu.
Bapak berbicara masalah pemantauan itu kalau tidak keliru ada 250 ribuan kan itu pekerja migran Indonesia di Hong Kong itu. Nah, ini bagaimana Bapak memantau perkembangan situasi dan keselamatan mereka itu, Bapak?
Iya, saya kira memang selalu kami dapatkan informasi resmi dari Kementerian Luar Negeri, dalam hal ini juga KJRI yang ada di Hong Kong. Tetapi juga laporan-laporan langsung yang kita dapat juga dari teman-teman pekerja migran yang bekerja di sana, karena kita juga punya kontak di situ. Memang mereka yang melaporkan kondisi itu adalah kondisi yang riuh rendah itu ada di kawasan pusat kota ya, di kawasan Mongko, Victoria Park, Causeway Bay. Tapi yang agak-agak jauh dari keriuhan itu misalnya di kawasan di pulau-pulau, kan Hong Kong itu setidaknya ada 4 pulau besar ya. Nah, yang di luar itu memang nggak terlalu banyak keriuhan, dan di luar itu juga masih banyak pekerja-pekerja migran Indonesia. Jadi memang yang kawasan kritis yang memang terus harus dipantau adalah kawasan di pusat apa perkotaan ini.
Bapak, mengapa kelihatannya ini Bapak, para migran Indonesia, pekerja migran itu tertarik untuk bekerja di Hong Kong? Itu mengapa itu, Pak? Seolah-olah menjadi tujuan favorit begitu untuk bekerja.
Ya, pertama adalah di Hong Kong itu wilayah, meskipun itu wilayah di bawah kekuasaan Cina, tetapi kan itu dual sistem ya. Sistemnya masih sistem apa?
Demokrasi.
Anglo Saxon, di mana misalnya hukum masih bisa diterapkan, mereka masih membuka ruang adanya demokrasi, bahkan teman-teman migrant worker kita juga bisa berserikat, berorganisasi di sana. Tingkat upah mereka juga relatif lebih tinggi ketimbang wilayah tradisional yang lain seperti Malaysia ataupun Timur Tengah. Meskipun sebenarnya dalam perkembangan terakhir ini ada hal-hal yang juga menjadi ancaman ya bagi apa kenyamanan buruh migran kita yang ada di Hong Kong seperti itu. Masih banyak juga kasus-kasus apa kekerasan juga apa praktek sistem agensi yang juga menurut mereka itu apa mengurangi tingkat kenyamanan dan upah mereka seperti itu.
Bapak, sampai dengan saat ini apakah ada kasus yang sangat serius Bapak, terutama dari daerah Hong Kong itu sendiri?
Iya, beberapa kasus yang misalnya penyiksaan yang dulu kasus Erwiana itu juga masih terjadi, juga yang sekarang masih terjadi apa di peradilan itu adalah kasus pembunuhan yang dialami oleh yang korbannya adalah dua pekerja migran Indonesia yang dilakukan juga oleh banker di sana itu. Jadi juga meskipun dianggap itu wilayah yang aman, tetapi juga masih juga menyimpan kerentanan-kerentanan. Dan kerentanan yang lain juga adalah Hong Kong itu juga merupakan kawasan yang rentan di mana buruh migran kita juga bisa terpapar paham-paham radikalisme atau ekstremisme seperti itu.
Melalui apa Pak itu biasanya kalau itu terjadi?
Ya, kalau radikalisme ekstremisme itu mereka lebih banyak terpapar melalui sosial media. Kita tahu teman-teman di Hong Kong punya keleluasaan untuk membuka internet, untuk memegang smartphone, dan mereka mendapatkan banjir informasi. Salah satu banjir informasi yang mereka terima adalah hoax atau ujaran kebencian atau juga situs-situs yang juga mengajarkan paham ekstremisme. Kemudian mereka tidak punya ruang, tidak punya waktu untuk mengklarifikasi situs-situs seperti itu. Nah, ini yang saya kira juga menjadi keprihatinan kita.
Bapak, tugas pencerahan atau bahkan pendampingan itu apakah itu juga termasuk dalam apa yang dilakukan oleh Migrant Care atau itu diserahkan kepada pemerintah Indonesia atau perwakilan pemerintah Indonesia yang ada di sana?
Saya kira langkah-langkah untuk melakukan pendidikan, untuk melakukan mitigasi, penanganan kasus yang paling utama di luar negeri itu adalah tugas utama dan kewajiban dari perwakilan kita di luar negeri. Misalnya KBRI harus aktif atau KJRI harus aktif melakukan outreach ya kepada teman-teman pekerja migran. Nah, fungsi kami juga juga memberikan pendidikan-pendidikan publik, memonitoring, menerima kasus. Tapi yang paling utama sebenarnya adalah tugas dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
Bapak, jawabannya kira-kira 30-40 detik begitu. Jadi kalau Bapak perhatikan itu proses seleksi dan persiapan para TKI itu atau pekerja migran ke mancanegara itu sejauh mana itu Bapak peningkatannya, atau sudah ada perbaikan atau masih sama atau bagaimana itu secara ringkas Bapak?
Ya, saya kira belum ada perubahan yang signifikan ya selama proses penyiapan itu sebagian besar masih dimonopoli oleh agen perekrut tenaga kerja karena mereka menginginkan buruh migran kita dikirim cepatnya. Jadi saya kira memang kalau kita ingin merubah tata kelola penempatan buruh migran, harusnya penyiapan benar-benar pada tingkat kualitas, kemudian juga kesiapan orientasi mereka menerima hal-hal yang baru, sehingga mereka tidak mengalami shock culture ya di luar negeri. Itu yang saya kira harus menjadi tanggung jawab pemerintahan sekarang ini yang ingin mengedepankan SDM unggul. Saya kira tidak lepas juga SDM unggul ini harusnya juga kita terapkan untuk penyiapan teman-teman calon pekerja migran kita yang ingin bekerja ke luar negeri.
Bapak Wahyu Susilo, terima kasih sekali atas partisipasinya dan penjelasannya, Bapak. Selamat siang.
Iya, selamat siang.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.